O'zbek tilining izohli lug'ati. 2006-2008 yillarda chop etilgan o'zbek tilining 5 jildli izohli lug'ati. Wikipedia ochiq ensiklopediyasidan. O'zbek tilining izohli lug'ati o'zbek tilining 5 jildli izohli lug'ati. Bu lug'at shu kungacha chiqarilgan eng keng ko'lamli o'zbekcha izohli lug'atlardan biridir. Lug'at 1981 yil chop etilgan 2 jildli izohli lug'atga asoslangan. Lug'atga hozirgi o'zbek adabiy tilida keng qo'llaniladigan 80 ming so'z va so'z birikmalari, fan, texnika, san'at va madaniyat sohalariga oid atamalar, ayrim shevaga oid hamda tarixiy va eskicha so'zlar kiritilgan. Lug'atda so'zlarning qo'llanilishi o'zbek adabiyoti va matbuotidan olingan misollar bilan dalillangan. Izohli lug'at Abduvahob Madvaliyev tahriri ostida tayyorlangan. Lug'at O'zbekistonda lotin yozuvi kiritilganidan ancha vaqtdan keyin tayyorlangan bo'lsa ham, kiril alifbosida chop etilgan. 2014 yil o'zbek tilining izohli lug'atida berilgan barcha izohlar o'zbekcha Wiki lug'atga maxsus bot yordamida qo'shildi. 2006-2008 yillarda 5 xil nashrlarda chiqqan Tarixi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1996 yil 10-sentyabrdagi 311 sonli qarori bilan 1981 yil 2 jildli izohli lug'at chop etilganidan keyingi davrda o'zbek tilida ro'y bergan o'zgarishlarni e'tiborga olib ko'p jildli lug'at tuzish davlat dasturiga kiritilgan. Lug'atni tayyorlash O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi Til va adabiyot instituti zimmasiga yuklangan. Lug'at 1981 yilda nashr etilgan izohli lug'at materiallaridan foydalanib tayyorlangan, lekin yangi lug'atda uning 1981 yilgi lug'atning to'ldirilgan yoki yangi nashri emas, balki ro'y bergan leksikografik o'zgarishlar aks ettirilgan mutlaqo yangi lug'at ekanligi aytilgan. Bir umumiy lug'aviy ma'noga ega bo'lgan so'z shakllaridan asosiysini berish, qolganlarining esa ma'noda muayyan siljish, o'zgarish bo'lmagan hollarda berilmasligi. Avvalgi lug'atda eskirgan diniy kabi belgilar ostida berilgan yoki umuman berilmagan. Tarixiy, etnografik, diniy terminlarga yangicha yondashuv. O'zbekcha yoki umumturkiy bo'lmagan so'z va terminlarga arabcha, forscha, baynalmilal, ruscha va boshqa tillarga mansub so'zlarga mumkin qadar to'liq etimologik ma'lumot berish kabilar ham ushbu lug'atning o'ziga xos xususiyatlaridan hisoblanadi. Lug'at normativ, ya'ni me'yoriy hujjat bo'lib, unda adabiy o'zbek tilining imlo, talaffuz, so'z yasash va uni ishlatish normalari tavsiya qilingan. Lug'atda har bir so'zning to'g'ri yozma shakli, o'zlashma so'zlarning etimologiyasi, ayrim hollarda talaffuzi ham berilgan. So'zlarning aniqlangan ma'nolari va shu ma'nolarda to'g'ri qo'llanilishi o'zbek badiiy adabiyoti va matbuotidan olingan misollar, iqtiboslar bilan tasdiqlangan. Lug'atni tuzishdan avval kartoteka, ya'ni lug'atning leksik asosi tuzilgan va boyitilgan. Kartotekaga 20-21 asrlarda chop etilgan ijtimoiy, siyosiy, ilmiy, texnikaviy, ilmiy ommabop asarlar, darsliklar, matbuotdan olingan 3 millionga yaqin misol kartochka to'plangan. Lug'atning dastlabki tahrirdan keyingi kompyuter nusxasini kichik ilmiy xodimlar Qilichev, Panasenko va Hakimovlar tayyorlagan. So'nggi tahrirdan keyingi kompyuter nusxani esa katta ilmiy xodim Panasenko tayyorlagan. Texnik ishlarni bajarishda kichik ilmiy xodimlar Mamatov, Chiniqulov, Akbarova, Sattorova, Jumayevlar ishtirok etgan. Tuzuvchilar lug'atning tuzilishi va undan foydalanish qismini Azim Hojiyev yozgan. A, V, Y, I, Y, K, L, M, T, U, Sh, E, U, Ya, O, Q, G, H harflari Azim Hojiyev. B, D, F harflari filologiya fanlari doktori professor Begmatov. B, D harflari Abduvahob Madvaliyev bilan hamkorlikda. N, O harflari filologiya fanlari nomzodi Mahkamov. P, R harflari filologiya fanlari nomzodi Mirahmedova. S, X, C, Ч harflari filologiya fanlari nomzodi Xudoyberganova, S harfi Abduvahob Madvaliyev bilan hamkorlikda tuzilgan. S harfining dastlabki variantini tuzishda filologiya fanlari doktori Sodiqova ishtirok etgan. Elektron versiyalari. 2014-yil o'zbek tilining izohli lug'atida berilgan barcha izohlar o'zbekcha wiki lug'atga maxsus bot yordamida qo'shildi.